Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobar dan. Dobrodošli v družbi kmetijske oddaje, v kateri bomo danes nadaljevali s predstavitvijo okrogle mize o ekološkem kmetijstvu, ki jo je 17. junija organiziral Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj na ekološki kmetiji Šlibar. Izvedbo dogodka je sofinancirala evropska pobuda Good Food, Good Farming. Uroš Brankovič je predstavil stanje in trende v ekološkem kmetijstvu v Sloveniji na osnovi analize v osnutku akcijskega načrta za razvoj ekološke pridelave v Sloveniji do leta 2027, tudi v luči krovnega dokumenta na ravni Evropske unije.
Priprava tega akcijskega načrta je sedaj v zaključni fazi. Bila je po začetku, ko je bila narejena ta analiza, izpostavljeni nekaj zanimivih podatkov. Ena od teh uvodnih ugotovitev iz analize v akcijskem načrtu je bila seveda, da ciljev za površine pod ekološkim kmetijstvom, ki so bile zastavljene v prvem akcijskem načrtu, niso bile dosežene. Takrat je bilo predstavljeno, da bo do leta 2015 ta delež 15%, vendar smo trenutno pri 11%. Za leto 2027 pa je po novem akcijskem načrtu predviden cilj 20%, za katerega se je Slovenija, tako smo tudi razbrali iz odgovora, ki smo ga dobili na naše podane mnenja in pripombe, da je to neki tak kompromisen, realističen cilj, ki se ga je Slovenija zastavila, da hkrati ambiciozen, hkrati realističen. V tej analizi je bilo prav tako rečeno, da če se bodo ukrepi nadaljevali tako, kot so bili sedaj v preteklem obdobju, da bomo nekako do leta 2027 prišli do 12-13% kmetijskih zemljišč pod ekološkim kmetijstvom, kar je daleč od tega, kar si je Slovenija zastavila kot cilj. Ena od glavnih pomankljivosti v ekološkem kmetijstvu, da je velika prevlada travin. Skoraj ni države v Evropski uniji, ki bi imela tako majhen delež v ekološkem kmetijstvu. Ta delež ekološkega kmetijstva najmanjši prav v regijah po Sloveniji, ki so za kmetijstvo najbolj primerne, Podravje in Prekmurje. Tukaj nekako vidimo en pomen tudi današnje okrogle mize, da bi se površine namenjene za ekološko kmetijstvo, da se mogoče najde nekateri instrumenti, da se spodbudi tudi poraba teh najboljših zemljišč za ekološko kmetijstvo. Ena od teh stvari, ki je bila tudi izpostavljena v analizi, to je uporaba slovenskih ekoloških živil v javnih zavodih. Javnih zavodih seveda je poraba velika, prav tako se namenjajo velika javna sredstva, vendar pa trenutno je ta delež majhen, prevladujejo uvožena živila in bi bilo tudi zanimivo nekako slišati, kaj bi bilo treba narediti, da bi slovenski kmetje izkoristili to priložnost zahtevanega povečanega deleža ekoloških živil v javnih zavodih. To so nekateri od teh izsledkov analize, ki morda dajo tudi eno izhodišče za današnjo razpravo na okrogli mizi.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Voditeljica okrogle mize, magistrica Darja Zemlič, je predstavila sodelujoče v okrogli mizi in evropski okvir za ekološko kmetovanje.
Tukaj za omizem pa bi pozdravila vse moje sogovornike, državnega sekretarja magistra Aleša Irguliča, profesor dr. Martino Bavec, ki je na tej sceni, bom rekla, pri razvoju ekološkega kmetijstva pionirka, bi lahko rekli, saj je zasnovala tudi certifikacijsko organizacijo in tako naprej, že od srede 80-ih let. Z nami stara in nova predsednica Združenja društva ekoloških kmetov Slovenije, gospa Marija Marinček, ki sama kmetuje na ekološki kmetiji, Tanja Šumrada, ki se ukvarja z vplivom intenzivnega kmetijstva na biodiverziteto, področje na biotehniški fakulteti in hkrati sodeluje tudi z nevladno organizacijo DOPS, ne, Društvo opazovalcev ptic Slovenije, en del, nekako neformalno. Gospa Sanja Lončar, ki je zelo znana po tem, da si prizadeva, da bi vsi Slovenci jedli čim bolj zdravo in to secira tudi v molekule nekako, ampak z gibanjem za zdravje.net je zelo aktivna že dolga leta. Marko Slavič, bivši kmetijski svetovalec, ekološki kmet in danes podjetnik, organizator pridelave in gospod Denis Ploj iz zadruge Dobrina, ki je prav tako išla nekako iz civilnega gibanja, iz čisto drugih voda takrat. Ne. Jaz bom dodala številkam, ki jih je že moj predhodnik gospod Brankovič predstavil, samo še en splošen evropski okvir za ekološko kmetovanje. Evropska unija je prvič predstavila evropski aneks vseh članic letos marca. V Evropski uniji je v kmetijski pridelavi, ta hip, v ekološki pridelavi 8,5% kmetijskih zemljišč in če bi z tem trendom nadaljevali, kot je sedanji do leta 2030 bi bilo v ekološki pridelavi nekako med 15% in 18%, zato se je Unija odločila za dodatne ukrepe pospeševanja ekološkega kmetijstva. V tej zadnji finančni perspektivi je bilo za ekološko kmetijstvo na evropske ravni namenjeno okoli 2% sredstva SKP oziroma 7,5 milijarde in SKP ostaja kljub temu razširitvi koncepta glavno okrilje razvoja ekološkega kmetijstva tudi v prihodnje. Evropski anek poudarja tri ključna področja in sicer pospeševanje porabe, pridelave in nadaljno usmeritev v ohranjanje oziroma povečanje trajnosti ekološkega kmetijstva. Sam delež ekološkega kmetijstva je pa še odstotek, je pa še vedno na pogajalski mizi, saj so težnje članic različne, glede na to, da je delež ekoloških površin v članicah od 0,5 do 25% najbolj razvitih, nekako se je giblje okoli 20%.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dotaknili so se tudi kredibilnosti kmetijske svetovalne službe in postavili vprašanje, če bo kmet kdaj lahko sam izpolnjeval vloge, kmetijski svetovalci pa se bodo vrnili k svojemu prvotnemu poslanstvu. Državni sekretar Aleš Jergolič.
Ja, hvala za vprašanje. Mogoče najprej na to, ali bodo kmetje lahko kdaj vnašali sami vloge. Ja, seveda. Sed, ko sem sam prišel na agencijo za kmetijske trge, že takrat se je govorilo, da je starejša populacija, oni tega ne bodo zmogli. Ampak zdaj se po 15 letih se je tista populacija omakne in smo zdaj, recimo mi tam ali pa kdo drug na tem mestu, ki pa že zna to. Torej, kar nekaj let je minilo in zdaj je res čas, da gremo počasi v to, da bodo kmetje lahko sami oddajali zbirne vloge in je na mesto to, kar ste omenili, da svetovalci spet postanejo to, kar so nekoč bili, torej kmetijski svetovalci in ne pa našalci vlog. Tudi cilj obstaja, da nekoč v prihodnosti, morda že v naslednji perspektivi, da naredimo tako, da bodo vloge, da rečem, claimless, torej brez da kmet oddaja vlogo, da bo sistem narejen tako, da bo že po sami nekih administrativnih podatkih, ki jih imamo, bomo znali oblikovati vlogo in pa kasneje izplačilo za kmeta.
V današnji kmetijski oddaji predstavljamo povzetek okrogle mize, ki je bila 17. junija na ekološki kmetiji Šlibar. Njen naslov Razvoj slovenskega ekološkega kmetijstva, ključno področje za doseganje ciljev zelene in zdrave Slovenije 2030. Udeleženci okrogle mize so spregovorili o različnih področjih, med drugim tudi o ohranitvenem kmetijstvu.
Ali spada v sklop prihodnega slovenskega strateškega načrta tudi ohranitveno kmetovanje, ki ima podporo pri delu kmetovalcev, na drugi strani pa sproža kritične pomisleke, saj temelji ohranitvena pridelava še vedno na porabi herbicidov. Eden od glavnih izpostavljenih ciljev evropskega aneka pa je zmanjšanje uporabe sredstev za varstvo rastlin za 50% in zmanjšanje mineralnih gnojil za 20%.
Ja, jaz mislim, da glede na dejansko spremembe, katere se globalne dogajajo zaradi klimatskih sprememb, je potrebno nekako stremeti k tudi drugačni obdelavi tal, tudi večji pokrovnosti samih zemljišč, ohranitveno kmetijstvo na nek način daje to možnost, ampak vsekakor pa mislim, da je tu potrebno en mal bolj celoviti pristop. Ne moremo, vse pri nas v Sloveniji, koliko gledam, ne moremo samo na ad hoc mogoče reči, zdaj pa gremo vsi v to. Mislim, da je tukaj nekaj drugih dejavnikov, pomemben je humus v tleh, katerega zagotavljamo naprimer na površinah. Pomembno je tudi izobraženo znanje samih kmetovalcev, prihajajo potem nove tehnologije, novi stroji, za katere je potrebno kmetije usposobiti, jim dati sredstva, da bodo dejansko delali na ta način. Gre tudi za močnejše traktorje, ki bodo po njivah lahko to delali, zopet prihaja do večjega tlačenja tal. Ne nazadnje pa vemo, da v tem minimalni ali pa ohranitvenem kmetijstvu je problem z pleveli, še posebej v prvih 5, 6, 7 letih, dokler se ne vzpostavi simbioza dejansko na zemljiščih. Ne. Definitivno je potrebno iskati nove tehnologije, vendar je potrebno stvari počasneje oziroma podkrepiti še z določenimi zadevami.
Si pa veliko ekoloških poljedelcev, ne, ki večinoma nimajo več živali, ne, zelo prizadeva z bogatitvijo humusa v tleh, z raznimi novejšimi metodami oziroma z mešanimi posevki, z zelenimi posevki. Vse to je pa plus ekološkega kmetijstva, ne?
To je plus ekološkega kmetijstva, vendar mogoče razmišljanje tudi za naprej, ko bomo spremljali določene ukrepe. Trenutno so ukrepe, ki so v KOPO programu. Naravnan je tak, da imam jaz občutek, da kmetje gledamo dejansko samo, kako bomo nabirali tista sredstva v teh ukrepih. Za zemljo, samo zemljo ne naredimo kaj dosti s tem. Ukrepi so vse na poljedelskih kmetijah, so ukrepi narejeni tako, da dejansko ti lahko v enem letu imaš, ne vem, 3-4 ukrepe, vsako zadevo imaš posajeno en mesec ali pa mesec pa pol. Od tega zemlja nima kaj dosti. Od tega se humus, dušik ne bo nabiral. Ne? In mislim, da je tu potrebno neka malo ena zdrava pamet, mogoče malo pogledamo pri Avstrijcih, kako imajo, ne? Mogoče manj ukrepov, ampak bolj ciljno naravnane, bolj res tisto, da bo gledano na zemljišče, ne na to, koliko bomo mi zaradi teh ukrepov nabrali finančnih sredstev. Ne? Mogoče pa se na en ukrep da več sredstev in bo bolj smiselno vse skupaj naravnano. Ne? Ker to tako, kot je zdaj, mi zemljo uničujemo, ne spravljamo jo k sebi. Ne?
A tudi v ekološkem kmetovanju?
Tudi v ekološkem kmetovanju.
K temu vprašanju samo še to, da ne moremo podpirati na eni strani kot ohranitveno kmetijstvo, na drugi strani pa, da se iz teh istih njivskih površin žetveni ostanki prodajajo izven kmetije. Namreč največji vnos ogljika v tla je prav žetvenimi ostanki. Ne? In mogoče bo tak ukrep seveda v tem konceptu prinesel finančne koristi, ampak na daljši rok bo pa izčrpal kmetijska zemljišča in prav take primere na večini teh globalno zainteresiranih akterjev, ki pač nekako predlagajo ministrstvu to vrstne ukrepe, vsa zadeva bazira.
Samo mogoče en dodatek. Mi smo s staro garnituro sicer imeli kar nekaj sestankov na ministrstvu in smo predlagali en zelo preprosti ukrep, ki se mu reče po domače posadežih jih bomo sodili. Meriti je treba spremembo humusa v tleh. Kmet je dovolj inteligenten, da ve, če bo dobival določene spodbude na osnovi tega, ali je izboljšal situacijo, bo že delal, kar je potrebno, da izboljša in obratno upeljati sankcije tistih, ki pravzaprav ropajo, izčrpavajo in uničujejo zemljo. In s tem se bo zelo hitro tam, to isto, kar spodbujamo, to bo raslo. To je merljivo, torej ni diskriminatorno, ker smo iskali ravno take merljive ukrepe, torej želimo povečevati humus v tleh, to nagrajujemo, zmanjšanje humusa v tleh sankcioniramo, stvar je možno eksaktno znanstveno spremljati, kmet pa naj se odloča, kako se bo tega lotil.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
In kaj narediti, da bi se čim več konvencionalnih mladih kmetov preusmerilo v ekološko kmetovanje? Kako to doseči? Je to mogoče? Kje so težave?
Velik poudarek na naslednji perspektivi, zlasti na mladih kmetih, kako bolj intenzivno vključiti mlade konvencionalne kmete, da se bodo preusmerili v ekološko kmetijstvo, ki so sicer lahko s tem dobijo par pik oziroma motivirani na razpisih, ne? Več točk dobijo nekaj, ne vem, ampak kako več vključiti, kajti dobre ekološki kmeti so že tako šli svojo pot, ne? Oni že delajo in so zgled, imajo poslovne načrte, kakorkoli uspešne zgodbe za sabo. Primanjkuje nam dela z konvencionalnimi kmeti. Ne? projekte, zlasti na zelo intenzivnih kmetijskih območjih, kjer je še manj ekološkega kmetijstva.
Ekološki kmet je nekako znanje, res pridobivamo vse strani, da imamo že kar nekaj, ampak vse bi pa podarila, da za določene specifične panoge, kot je sadjarstvo, recimo zelenjadarstvo, vinogradništvo, ne, tega znanja v ekološkem kmetijstvu še vedno premalo. Zato je bil naš predlog v Aneku, da dobimo vsaj enega specialista za posamezno področje na posameznem zavodu, a ne, in da se potem tudi ti vključijo v delovanje cele Slovenije. Prav bi bilo, da bi pa vse tisti konvencionalni, a ne, ki so v KOPOP izobraževali tudi z področja ekološkega kmetovanja, že na teh rednih 6-urnih oziroma 4-urnih zakop izobraževanjih, ker tam ne vidim nekega znanja iz ekološke pridelave, a ne, in mogoče v perspektivi, da se tudi to vključi v to izobraževanje, ne samo za ekološko. Kar se pa samega izobraževanja, obveznega za ekološko, tiče pa vsem, smo mi tudi mi predlagali, da to 6-urno izobraževanje ni ustrezno. Mogoče, da se to razdeli na 4 ure teorije, 2 uri pa prakse, ampak ne s predstavitvijo kmetij po slajdu, ampak na terenu. A ne? In da ima kmet možnosti izbrati področje za čebelarje, za zelenjadarje, za poljedelce, a ne? Ne da vsi poslušamo eno in isto o semenarstvu, ker sploh ne zanima, ne? Je nekako to suhoparno in izguba časa. Tukaj vidimo neke možnosti, da se potem tudi kmet odloči za neko dejavnost in da pride na tisto delavnico, ki je njemu primerna.
Tudi sam vidim veliko težavo v tem, da je pomanjkano znanja. Recimo, zakaj prestopiti, da rečem tako, v ekološko kmetijstvo. Če bi bila samo subvencije tiste, ki bodo menik, da nekdo pristopi, bo zagotovo se čez neko dobe spet isto zgodilo, to, kar ste prej omenjali sami, da po 5 letih ljudje izstopajo. Torej, sam vidim ekološko kmetijstvo prav tem, da mora nekdo spremeniti način razmišljanja, morda celo način življenja. Dobra praksa ste vaša kmetija, ki ste jo predstavili. Pred kratkim sem imel sestanek z mlekarnami, ker so izražili težnjo po ekološkem mleko, da ga potrebuje več. Očitno je tudi trend v večjih trgovskih centrih po nakupu ekološke hrane. Kaj narediti, da se bodo tudi ti večji predelovalci mleka preusmerili v ekološko pridelavo? Ko se pogovarja z njimi, vedno so prepričani, da bo proizvodnja padla ne vem kako daleč dol. Torej, imajo pomanjkanje znanja, da se pa vendarle da tudi z ekološkim kmetijstvom ohranjati neko proizvodnjo na visoki ravni. Znanje je tisto, ki ga potrebuje. Z vremen, da 5-6 ur niti približno ni dovolj, da se nekdo odloči, da bo začel ekološko ukvarjati. Sam vidim tudi veliko priložnost pol v povezovanju, organiziranju, kar v Sloveniji manjka v celotnem sektorju, ne samo v ekološkem. Posod. Prej se omenijo ekoregije. Tudi to je eden od izzivov, ki bo morda pripeljal do tega, da bo neko območje ekološko.
Na kak način jih bomo zasnovali? Je že kaj bolj podrobno znano, kako naj bi izgledale te ekološke regije?
Potrebna neka skupnost, torej tudi lokalna skupnost, tisto tiste, ki bodo morali pri tem sodelovati, podpora od spodaj na zgor, da se spostavi neko okolje. Dober primer, ki ga radi omenjamo, je tolminsko območje, kjer imajo ljudje, recimo kmeti, da rečem sve, jih je večina ekoloških, imajo svojo mlekarno.
Navdušiti mogoče kakega konvencionalni kmet za ekološko kmetovanje. Vemo, da je več različnih zadev v vsakem kmetovanju. Ne. Mislim, da je tu zelo sistematičen pristop potrebe. Ne. Mislim, da prvo kmetijski svetovalec je tisti, ki lahko opazi, na primer, konvencionalnega kmeta, ali ima neki mali interes, ali nima interesa, na primer, za to, ne, in ga že v prvi vrsti mogoče navduši. Tu je mogoče problem, da mogoče na kmetijska svetovalna služba nima te afinitete do ekološkega kmetovanja in da v tiste pravi prvi priliki ne zazna tega in da, ne, da tega kmeta ne usmeri, na primer, mogoče v pravo smer, da bi ga na nek način mu predstavila prava dejstva glede ekološkega kmetovanja. Druga stvar je, kmet ima več možnosti v ekološkem kmetovanju, ali bo sam tržil pridelke, ali bo se povezal z nekom, ali bo šel v neko drugo prodajo, ali pa bilo kak, na primer, ne. Imamo več različnih možnosti. Tudi je potrebno kmetu predstaviti določene zadeve, katere možnosti ima. In če ekološki kmet vidi, da ima za sabo potem tudi neko močno verigo, bi temu rekel, bo se lažje odločal. Danes mogoče več se toliko ne odloča zaradi subvencij. Ekološki kmeti za 5 hektarov ti ne pomeni nič. Mogoče tisti, ki ima 200 hektarov, 300, mu to nekaj prinese zraven, naprimer. Ne? Pri 5 hektarih pa mu ne prinese vrednost ekoloških subvencij. Poleg tega, kot smo prej si pogovarjali, so itak izenačene ali pa še celo nižje kot pa konvencionalne subvencije, ne? Kar je pač bila seveda narejena napaka. Ne? Iz našega lastnega primera lahko vidim z kmetijami, s katerimi sodelujemo, jih imamo kar nekaj povezanih z pogodbami tudi. V lanskem letu se nam je, mislim, zgodilo pozitivna zadeva, ne, da je kmetija, katera je do zdaj obdelovala 40 hektarov, z njo sodelujemo že 5, 6, 7, 8 let, so vključili 680 hektarov njivskih površin noter. Ne. In so rekli, ja, vredo, sodelujemo, vidimo, da to stvari laufajo, ampak na drugi strani se zopet mi moramo potruditi, da to vse skupaj prodamo. Ne. Potem pa je zopet odločitev trgovskih verig, ali bodo to sprejele v trgovine našo surovino, ki jo mi predelamo pod našo blagovno znamko, ali pa bodo rajši nekoga drugega vzeli noter. Ne? In je dejansko kar široka zadeva nastavljena, katero bi pač potrebalo nekako postopoma dejansko obdelovati. Ne? Če mi hočemo imeti tudi več ekoloških površin, se moramo zavedati, da bomo to nekaj mogli prodati. Ne? In tudi po neki pravi ceni. Ne? Verjetno vsi enostavno ne bodo mogli enkrat dražje prodati ekološki izdelek, kot je konvencionalen. Ne gre, ne. Se v tujini tudi vidimo, da dejansko so ekološki izdelki v trgovinah so mogoče 20-30% dražji od konvencionalnih, ne. Je pa po drugi strani zopet butična prodaja, kot naprimer smo na tej kmetiji, kar je zopet pozitivno. Ogromno je nekih zadev, katere je potrebno predelati, ne. Ampak nekdo, ki ima 220 hektarov ekoloških površin, ne bo mogel butično prodajati na svoji kmetiji, ne. Ampak se bo mogel z nekom povezati in potem gre iti v predelavo in poiskati, tako kot mi poiščemo trgovce, da lahko to potem prodamo. Ne? Ampak to zopet za sabo potegne ogromno zadev.
Uživajmo hrano, ki je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Da gre pri odločitvi za ekološki način kmetovanja, tudi za odločitev za nek določen vrednostni sistem, je poudarila Sanja Lončar. Bila je zelo jasna in ostra.
Iz mojih izkušenj, tudi 15-letnega spremljanja, zakaj tok se bremza pravzaprav razvoj ekološkega, tisti, ki ste odločevalci tukaj, toplo priporočam in polagam na dušo, to, kar je tudi gospod Irgolič, kot le gre za dva vrednostna sistema. In tako kot se zavedamo, da kmet mora usvojiti drugačen pogled na svet, če hoče razvijati ekološko, iz enakega razloga konvencionalni svetovalc, ki ima možgane, ne le možgane oprane, ampak tudi druge vrste spodbud in lobiranja strani konvencionalnega. On preprosto ne more zastopati dve vere. In največji razlog, ki ga ja vidim in v praksi je, da smo mi plačali konvencionalne svetovalce, da odsvetujejo transformacijo kmetijstva v ekološko. In to so zelo dobro naredili, posebej s tistim motnim področjem, da je integrirano skoraj ekološko, smo zgubili še 20 let, zdaj pa se gremo lokalno, je skoraj ekološko, ker ko gledaš te kampanje, ne veš zdaj, a je ekološko in lokalno idealno, a je lokalno, dejansko sistemsko delamo na zavajanju kmeta, da se pravzaprav ni treba preveč truditi za preskok v ekološko in ne bomo tega rešili, dokler ne naredimo zdravo jedro svetovalcev, ki so kredibilni in ki zastopajo te vrednote, ker ostalo je resnično samo sabotaža razvoja ekološkega kmetija.
V zaključnem delu okrogle mize Razvoj slovenskega ekološkega kmetijstva, ključno področje za doseganje ciljev zelene in zdrave Slovenije 2030, so se udeleženci med drugim spraševali, kaj narediti, da bi bilo ekološko kmetijstvo zgled za celoten kmetijski sektor.
Če bi povezala ti dve dejstvi, ki ste zdaj na zadnje dva sogovornika izpostavila, tudi na Evropski uniji je ena od osnovnih ugotovitev, da je za širitev ekološkega kmetovanja sta osnovni zahtevi delujoč trg, kar je izpostavil gospod Slavič, in delujoč sistem svetovanja, ki ste zdaj vsi to izpostavili. Ampak pojavljajo se pa tudi nove situacije v globalnem svetu, ki postaja tudi prehransko vedno bolj negotov, da stopajo v ekološko kmetovanje vse več konvencionalnih kmetov, ki na trgu z konvencionalnimi pridelki ne morejo dovolj zaslužiti. Ne, velik pritisk in je postal v tudi intenzivnih kmetijskih državah, kot je recimo Nemčija, ki je gradila svojo politiko z ekološke hrane na uvozu iz sosednjih držav. Lahko bi rekli, da so te države zakuple velik del površin, saj vemo v Romuniji, Bolgariji, Švica in tako naprej. Začele to ekološko tržno nišo močno ščititi in rezervirati za svoje kmete. Vse so postale izvozne razmere zelo negotove, zlasti z vojnami na Bližnjem vzhodu, ki so veliko ki kupci pšenice v svetu. Zato namenjati v svojih, recimo Nemčja, zveznih državah izjemno velika sredstva zadnji dve leti za preusmeritev v ekološko kmetovanje, spodbude in zanimanje tako veliko, da morajo ekološki kmeti celo čakati na vstop in se ne morejo preusmeriti, če nimajo zagotovljenega odkupa mleka, recimo. Ne vem, ali se v Sloveniji dovolj zavedamo, da ko ne razvijamo ekološkega kmetijstva, da v bistvu onemogočamo najboljšim kmetijam, da prestopijo v najbolj trajnostni in najbolj dobičkonosni del kmetijstva. Če morda ima kdo komentar, saj vemo, da sta Avstrija in Danska v Evropski uniji na vrhu po deležu ekološkega kmetijstva. Zakaj se dogaja ta preobrat tudi v intenzivnih kmetijskih državah, ker ni bila takšna naklonjenost ekološkemu kmetijstvu, sploh recimo tam, kjer so močni kmečki sindikati in močna živinoreja, je tudi velik odpor do sprejem novih ukrepov na evropski ravni. Ne vem, če bi mogoče z primera Danske lahko kaj povedali, tam je bil tak preobrat.
Ja, na Danskem se je totalna sprememba zgodila in predvsem v prav živinorejskem sektorju, v mlečnem sektorju, in Danska je prepoznala ekološko kmetijstvo kot zgled za celoten kmetijski sektor in njihovi trenutni trendi in usmeritve kažejo za to novo obdobje, je njihov načrt najmanj 60% ekološke hrane v vseh javnih ustanovah na Danskem. Mi se danes tu pogovarjamo o 20. Kopenhagen kot prestolnica zelena, tako kot je Ljubljana zelena in je bila okitena že razno raznimi nazivi, pa je že pred leti si zadala cilj in ga že realizirala, da imajo v vseh menzah tudi uradov na občinskem nivoju, ne gre zdaj samo za bolnišnice, za to vrstne ustanove, vrtce, ne? Ampak v bistvu ves javni sektor, ki se prehranjuje izven doma, uživa ekološka živila. Seveda je partnerstvo med trgovskimi verigami, jaz mislim, in kmeti tisto, ki bo tudi želeli to mi ali ne, naredilo en tak velik preboj. Pri nas pač trenutno prevladujejo trgovskih veriga uvožena živila, če želiš za par redkimi izjemami, če želiš ekološko slovensko, pač moraš poiskati druge poti, ki pa seveda jih moramo tudi razvijati na pameten način in ne zakomplicirati življenje. Zagotovo bo kolega Denis povedal, oni so kooperativa malih kmetov, ampak nikoli še niso bili eligible ali pa primerni, da bi kakršenkoli evropski ali pa na kakršenkoli razpisu našega ministrstva dobili neka finančna sredstva, bodi si za kratke verige ali pa za karkoli. Ne. Mi smo zelo rigidni, ne, in ko se neka skupina kmetov, ki bi sodelovala, pojavi, so takoj trgovci, so takoj goljufi, v bistvu jih zavežemo po takih nekih visokih standardih. Primerov dobrih praks pa je veliko, tudi na tem zadnjem izobraževanju ekoloških kmetov sta bila predstavljena dva primera kratkih verig, recimo iz Francije, ko skupina ekoloških oziroma kmetov nasploh ustanovi skupno trgovino, v kateri tudi oni osebje, člani kmetij, prodajajo in imajo samo osebja minimalno zaposlenega in v bistvu tudi tisti pridelki tam, ki so postavljeni v trgovini, so na koncesijo. V bistvu so v lasti kmeta, dokler ni prodan končnemu potrošniku, ne, in se ta trgovina ne smatra kot trgovec po teh kriterijih, kot je recimo kooperativa Dobrina trgovec. In to nam tudi vse marže nabija in viša cene in onemogoča pač dostop do teh pridelkov. Ne. Tak, v bistvu ta gastronomski del pri nas totalno ni pokrit. Osnovna napaka je že bila, da tudi so si izobraževalni zavodi izborili, da ni potrebno pri njih izvajati kontrole ali res dajo na meni neko ekološko živilo ali ne, pa še seveda kup drugih problemov, v katerih bi tisti, ki se prijavljajo na javna naročila, lahko še bistveno več povedali. Danska je tudi naredila en tak močen nacionalni logo za ekološka živila, ne v okviru društev ali pa nekih posameznih subjektov, ampak kot država, ravno tak Nemčija recimo, enako Francija, ne. Vse te države, ki imajo tudi nek nacionalni brand, ki je prepoznaven, z njim ščitijo lokalni ali pa njihov ekološki proizvod. Zdaj pri nas pa smo z temi znaki, ki so samo v različnih barvah ali pa nijansah, v bistvu razvrednotili prepoznavanje ekološkega pridelka, ne, in gremo ves čas v smeri greenwashinga, na kar že leta opozarjamo in mislim, da ta včeraj ali predčerajšnja zagnana kampanja je spet korak v tej smeri, če je zdaj že 2 leti promocija ekoloških slovenskih pridelkov poteka pod sloganom ekološko in lokalno je idealno, zdaj ko se ta zaključi, pa ministrstvo za konvencionalne slovenske pridelke spet gre z promocijsko akcijo, ker je beseda lokalno pa domače. Mislim, in 3 leta nazaj je strateški dokument za izbrano kakovost za promocijske aktivnosti imel eno grafiko, na katero smo upozorili, ne vem, če je bila potem umaknjena, nisem spremljala, da je cilj promocije naše države, da znak izbrane kakovosti čim bolj približa evropskemu logotipu za ekološko kmetijstvo. Mi, ali pa naša država, dela na tem, da proglasi vsa slovenske kmetijske pridelke kot izbrana kakovost. Večina Slovencev misli, da to še nekaj boljšega kot ekološko. Ne? In ja, vsak se mora sam izobraziti, ampak nikakor jaz ne morem sprejeti dejstva, da iz neke res intenzivne perutninarske reje, ki bazira na preventivnem dodajanju kokcidi statikov, ki pač veterinari so rekli, da to niso antibiotiki, kaj so kokcidi, pa vemo. Ne, ne ampak v stroki med kmeti, ali pa, to se ne smatra kot antibiotik. Ne. Vemo, da je, seveda je, ampak mi znamo to predstaviti pametno tako, da te meje zabrišemo. Ne?
Smo razumeli sporočilo, da zavajajoče oziroma premalo sredstvo tudi za promocijo ekoloških živil. Zadnje vprašanje gospodu Irgoliču. Cilj je nekako okvirno postavljen v slovenskem maneku 20% kmetijskih zemljišč je cilj za naslednjo perspektivo, ampak glede na to, da iz javne obravnave še nismo dobili usklajenega aneka, me zanima, ta številka zabetonirana je še premakljiva, kakšno je stanje med deležniki, kdaj bomo dobili ta med deležniki usklajen anek končno na mizo. 17. maja je bila razprava, ne, zaključena uradno okoli aneka, me zanima, kdaj bomo videli usklajeno različico.
Kolikor je zdaj ta različica 20% nekako usklajena, bi pa rad povedal, da 25% ni kar je predlog evropski, ni zavezujoč, je pa zavezujoče, kar bo v strateškem načrtu. In še en podarek, moje osebne mnenje, če ko bo dosežen 20% kmetijskih površin, bi si sam želel, da se na teh površinah prideluje hrana, ne da se v glavnem to zavzeta travinja in spet, bom rekel, za namen pobiranja kmetijskih subvencij. Že res, da prispevajo k varovanju okolja, karkoli, ampak cilj mora biti pridelava hrane.
Ampak sem še to, problem je, da je še ogromno iz teh obstoječih danes 3000 in nekaj kmetij pridelkov, predvsem pa živali in mleka prodano kot konvencionalno. Delajo ekološko, kupujejo dražja semena, kupujejo dražja krmila, investirajo v to, v tej verigi vrednosti. In vsi govorijo že 20 let o povezovanju, o verigah, o ne vem čem, ampak od tega kmet v resnici nima nič.
Enkrat bo res treba pristopiti k temu, da bo neka veriga močna.
To je bilo v današnji kmetijski oddaji vse. Hvala za vašo pozornost, drage poslušalke in dragi poslušalci. Lepo nedeljo vam želiva Matej Kržišnik in Slavi Košir.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.